Gepler Azatly radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. 2017-nji ýylyň 26-njy fevral hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini bilen, olar bilen filmin ýogsan anygyrwan tans edýär. Halkara hukuk koruyucu kurulması Amnesty International dünyada adam hukuklarının yağdayı varı daki yıllık hatavatını çap edip Türkmenistan'ın adam hukukları yağdayının kuklanmayanlığına etti. Hatavatta dünyanın 159 yurdunda sol sahanda Türkmenistan'ın adam hukuklarının yağdayına sin veriler ve hususan önkü sovet genişliğindeki yağdaydan yağını bu sebitte başka fikirliler ve siyasa pozisyon avattaki represiyanın devam etmeğinden alada bildirler. 2016-njy ýylyň aprelinde adam hukuklary boýunça 2016-2020-nji ýyllar üçin milli hereket planynyň kabul edilenine garamazdan Türkmenistanyň adam hukuklary ýagdaýy goglaşmady diýip hasabatyň Türkmenistan bölümine Türkmenistanyň türmä tutsaw ýagdaýlary mejbur rahmet we beýlekler barada jikmejik gurrun edilýär. Türkmenistan'ın prezidenti Anoun Ministerler Kabinetinin mecliyetini geçirip, tədi hükümetin düzümünü tasdikladı ve olarkı vise premierlerin birinden Gülşat Mehmedova'dan beyleklerin əhlisini ön kurnularına qaldırdı. Medeniyet ve havar terişteler puğduğuna yol başlık eden Mehmedova geçen yılın doğamını en cemekede kayınca aldı ve ol sonki kayıncı tele yayılımlarda bayramçılık konsertlerinin tarafa layık korkulmağını üpçün etmeyenlik için Medeniyet Ministri Anegelli Karazayev hem de tel radyo repleşikler ve kinematografi varadaki devlet komitetinin başlığı Maksat Altayev da ulan bilelik dalli. Ol odol 2015-nji ýylyň aprelinde işde öýberen düýüpli kemçilikler üçin bilim ministri wezipesinden hem boşadylypdy. Mehmedowanyň ýerine dekabr aýyny onuň bilen bilek aýyncalyn medeniýet ministri Garazaýew wezipä berilendi. Aktan bir näçe uluk habar guramasynyň näresmi metwot brifingine gatnaşmagyny gadagan etdi. 24-nji fevralda CNN-niň New York Times gazetinin BBC'nin ve beylek haber terişlerinin vekiller Aktam'ın sözcüsü son Spicer ile duşuğa katınaştırılmadı. Spicer ol haber uğramalarının ne için bir yere koyuverilmeyenliğini aitmadı ama Aktam'ın haberlerdaki kalp burunçuluğu bir kayta ol verecektiğini uydurdu. Associated Press'in ve Time Journal'ın jurnalistleri beyleklerin bu sesiye gelmeğinin qadağan edilenliğini istip ol yerden çıkıp gittiler. Spicer'in kararı qadağan edilen beylek haber terişlerinin hem kəverinin yitik ay toğuluna sebep bolli. Azerbaycan ve bölüncü Dağlı Qarabağ sebepine kontrollü ediyen separatistler ağır harbiylaştırılan ağırak atnaşık liniyasında turun yaralı çaknaşıklar üstünde bir verin ayıpladı. Separatistlerin harbiyaları 25. fevrallı öz koşunlarının front liniyasının gün orta gün noğurgu gün noğur bölüğünü Azerbaycan'ın yaralı uyuşlarının hücumunu izine serip trendigine aitti. Ol sevoş makalını Azer eskerlerinin bir nesasının öldürülenliğini, özlerinin gitki çekmeyenliğini hem havar verdi. Azerbaycan'ın korunmak ministerliği öten aksam olan çaknışıkları tasdikladı. Emma bu sevoşun separatist güçlerin sebep olmağını turunluğuna aitti. Şeyledi ministerlik san aitman pidaların bolunluğunu tasdik etti. Şu aralıkta Ermenistan'ın korunmak ministerliği Azerbaycan'a yağdayı mundan ağrı yitileştirmelik arada duyduruş verdi. Homs şehrine canını geçen bombacıların Siriyanın hukuksuzluk güçlerine eden hücumları neticesinde ağzından 42 adam öldü deyip aktivistler aittiler. Siriyanın Adam Hukuklar Observatoriyası 25. fevralda şehirdeki devlet topsuzluk ve milli antuk idaralarının kolayını bir nesil bombacının özünü partladanlığına etti. Topar ölünlerin arasında ulu dereceli hukuksuzluk asiyarının hem bağırdığına etti. Devlet televizyonu çakmışların bombacılar özlerini yarmalanıyor. Al-Gota ve Al-Mukhot etraplarını bu nişanlıların yerleştirdi. Sen yerini sarstıranlığını haber verdi. Homs şehrinin güvernatörü Talal Barzani 20'den uğrak adamın öldürülenliğine aitti. Hücumçilerin hayatı toparı değiştirdiği badavat bilinmedi. Türkmen Metbuğatı Prezident Berdi Muhammedun Pakistan'a saparının tayarlanlığını haber verdi. Ministerler Kabinetinin 24. fevralda geçirilen meclisinin aydınlığına göre Berdi Muhammedun astonluğundaki Türkmen Delegasiyası İslamabad'da İktisadi Hizmettaşlık Kurumu'nun Novot'taki samitine katnaşar. Bu samit 2017. yılın 1. martında İslamabad'da geçiriliyor. Ankara'da Türkmenistan'ın ve Türkiye'nin Dışişleri İşler Ministerliklerinin arasında siyasi konsultasyonlar geçirildi deyip Trend Haber Kurulu Türkmen deyimine salgılan power veriyor. Türkmen delegasyasına Dışişleri İşler Ministerinin ornatarı Vepa Hacif, Türk tarafına olsa Dışişleri İşler Ministerinin ornatarı Ümit Yardım yol başlık etti. Taraflar halkara ve regional meseleleri vardı fikir alıştılar. Her zaman sinirlerine ve hükümlerine karşı durmak için bilelikteki tagallalar güçlendirmeyi maslahatını ettiler deyip havarda ediliyor. Siz havarları dinlediniz. Ekler Adatlıq Radio. Öyünüzü sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde keptanın zemmülen meni yoksa nan Nurvan. Bu kepte adatlığın esas temalar, adatlığın web sayesinde en köp okulan makalalarımız, köp dinlenen söhbetdaşlıklarımız, Avrupa'da hoopsuzluk ve hizmettaşlık kurumasının başlığı Berdi Muhammedov utlan, yeketek gün vatarlı resmi orlu. Aşkabad'ın ayal kızları zayların yumurulmağına karşı çıkış ettiler. Türkmen soğudu Türk Abbas Seneri bilen iltesikli 30'dan uğrağı adamı uzak mühletli iş kez saatli havarları varlı. Çeriden kaçma için sakkalım firmağı meczur varlı matli söhbettaşlık kolda kaytalanıp berilen hem olsa en köp dinlenenlerin hatarına girdi. Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliği Meredif, Lavrov duşluğuna ağzın uyaratlı makalamız hem köp okulunların hatarına girdi. İn köp seslenme tesvir yarlanların başını olsa İstanbul, Türkmen migrantı neymi sebepten ölürlü atlı söhbettaşlık çeker. Türkmen soğudu Türk Abbas Senerilen ilteşkili 30'un uğrağı adamı uzak mühletli iş kesti. Avrupa'da hoopsuzluk ve hizmettaşlık kurumasının başlığı Berdi Muhammedov utlan yeketek gün vatarlı resmi orlu. Türkmenistan yaşırların yaşamalı yurda atlı makarlarımız hem şükepte in köp tesvirçi söhbettaş çeken makarlar orlu. Hormatly dinleyijiler, siz hem adatlygyň web saýdyna, sosial wormlarda sahypalaryna girip, gol golýan meseleler bardy, öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýar.
Söz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümüne Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolon wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Adatlyk radiosu. Türkiýanyň eksport edýän haritlerinin Aşgabatda gurulan sergisi öz işini tamamladı we şu aralykda Türkmenistanyň soňky wäşirli Türkiýeden inken ýaryl satyn alýan ýurda öwürlenýär belli boldy. Emma bu habar türk we türkmen çeşmelerinden näl Stokholmda parahatçylyk meselelerini öwrenýän Halkara institutyň täzelikde çap eden hasabatyndan alyndy. Türkmenistan'ın karasızlık yıllarına döredilen yaralı uyuşlar başta Olorkestler'den kalan harbi teknika hem de yaralılar bilen yaralanırlıptı. Sol ruhatta Türkmen osunun yaralanışı var da kavarlarda 10 yıl mundan önem bir urdun heniydem esasan köyünü sovet yaralarına ve harbi teknikasına karaslı olup kalayanına güvenleniyordu. Emma sonki yıllar Türkmenistan'ın öz yaralı uyuşlarını en doğru yapıp harbi teknika, teyze yaralar bilen bar hakan üptün etmeyi çalışanın var da kavarlar çıkıyor. Stokholm'da Kalkar İnstitut'un ilim varlıklarına layıklıkta Türkmenistan yaraklarının esası görünüşlerini import ediyen yurtların sağınığını 40. oruna eyleyer. Teyze hesabatta Önkü Sovet Respublikası olan Azerbaycan'ın yarak sevdasında Belarus'un esası alıcılarının bir yerine uğurlanıyor. Türkmenistan'ın olsa sonku ve aşırıla Türkiye'nin esası yarak alıcılarının bir yeri uğurlanıyor. Yani Türk yaraklarının eksportunun 29%'nin Türkmenistan'a edileyenine kaydılıyor. Hasabat Aşgabatyň soňky wäşirlik ýaraglarynyň 36%'nin Türkiýeden alanlygyny berýär. Ýöne Aşgabat ýarag wadaryny diversifikasiýa edip, satyn alýan ýaraglarynyň galyn 27%'ini Hytaýdan, ýene bir 20%'ini bolsa Russiýadan alypdyr. Postsovet döwletleri oýunçy harby ekspert Aleksandr Alesiniň pikirine görä, Aşgabatyň Ankaranyň esasy ýarag aljysy bolmagy Türkiýanyň öňkü Sowet giňişliginde, hususan türk dilli respublikalarda bar haçymdan ornaşma ugruny edýän tagallalary bilen bagly.
Особенно они считают, что тюркоязычные страны это зона национальных интересов Турции.
Olar türkü dilli respublikalar Türkiýanyň milli wekwitleriniň zonasy diýip hasaplaýarlar we şu sebäpden Azerbaýjan, Gazagystan we Türkmenistan bilen ören aktiw işleşýärler. Olar bilen bu gurda bar hakan sewda etmäge çalyşýarlar diýip Aletin Adatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Şeýle dol Türkiýanyň bir ýurtlaryň ýaşlaryny ilkinji ornuna özünde harby hünärler boýunça okutmaga çalyşýanlygyny belledi.
Второе обучение у себя молодёжи из этих стран прежде всего по военным специальностям.
Aleksandr Alesin türk ýaraglarynyň hili barada berilen soragy ol ýaraglaryň başda günwatarynyň hususan German harby senagat toplumlarynyň iň gowy nuskalary bolanlygyny aýtdy. Ýöne ekspert her soňky ýyllarda Türkiýanyň öz ýarag kärhanalaryny östürýändigini söýledi. Günwatar ýurtlarynyň ABŞ-dan alan ýarag öwlekleriniň özünde ýygnaýanyň, raketa gorag sistemalarynyň uçarlary, bronly tehnikalary, harby gemleri özünde öndürýändigini aýtdy. Alesiýanyň pikirine görä bir gowy orta derejede bolup durýar.
Skazym tak, eta хороший средний уровень.
Türkmenistan soňky 10 ýyllyk harbylaryň maddiň zamlaryny baýlasyny, goşunyň gorunç kuwwatyny putulanyryýanyna aýdýar. Harbi ekspert Alesiýanyň pikirine görä islenlik ýurdun goşunyň gorunç kuwwaty odal ýaraglarynyň hili bilenler, eýsem şol ýaraglara erketmegiň öwredilşi, harbi täliminiň we ýygyderli taýýarlygynyň derejesi bilen ölçülýär we hut şu tälim hem köp wagt, köp serişde talap edýär. Kepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemin halkyň ses tapgarynyň yerli habarçymy Sultan Açylbanyň Lewap vilayatynyň Atamrat Olorky Kerket rawynyň özüni aýsyny diýip tanystyran pensionerine bilen geçiren söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýäris.
Bu baýerlerinde etraplarda medisina hyzmatlary nähilek ýagdaýda näşi täze doğulan çağalara nähilek hyzmat edilýär.
Täze doğulan çağalara birinciden doğulan çağa sana ispesek berýär. Perçatka getirip, vaatta getirip, yeni näme getirip, derman yazıp berýär. Onu getiren soň bolundan soňa dejurny wraja 5 manat gysdyryp, dogdurana 20 manat, yeni nämesine 20 manat, şu ýerde bir 100 manatdan bolmasa ýetenok, boşlugyna da. Indi kadam ya yönü zakonum bilmedim onu.
Çağa doğrulayan öylerin gürünün ettik. Şu çağa doğrulayan öye ilk er tayan vaxtında şu nehiyle karşıylan ya. Şu içine salma uçin bir güler yüzüyle karşıylan.
O ona güler yüzle karşıla ya onu gürün yok. Yönü bolduran son boşluğu yık ya adamı. Onu güc yetenem var yetmeyenem var da. Ýagdaýyna garap, er kim ýagdaýyny ýetenden 2 manat mı, 3 manat mı bereýin diýer, ýok, muňa 20 manat, muňa 20 manat. A dejurnada 5 manat taşlaýar diýe. Şu zatlaram ýykýa.
Şonu açyk aýtdylar, şu lukmalar, şonu açyk aýdy bilýän.
Ýa, aýtdy, bermeseň aýtdy, ol bar adama bildirenok. Biziň ýan ýoklara uly zatdyr. Soň näçe mahalla karzy ýörmeldi, karz alyp barýar.
Çağa bu doğandan son şoňa näherek seredilýär, şu çağa teretdirme üçin bir tamak ýen bolýarlar mı?
Ýok, o zatlara ol seretýärler.
Indan şu gelinler näme diýär, şu näme şunça däri derman getirdip, ýa-ni medisina elligini, medisina paýtasyny getirdip, sanaw berýär diýär, spitek berýär diýär. Şu zatlary çağa doğrayan eni üçin şu zatlar doğrulygyny ulanylýarmy kaşy barada gelinler näme diýär?
Ulanylýarmy kaýsy bir zat ulanylýar? Indi perçatka her kim üçin ulansa ulanýandyr. Wagtada näme sähelzat ulanýandyr. Hemme ulanlanýar. Dermana mezi perýäşi derman etmän kam dogulýar çağalar. Eden soňam dogulýar ýöne. Hemme setilýär metlanýar.
Getirden dermanny ertäýän wagtyňyzda şu ulanylmadyk derman ýygyna berilýärmi?
Berilýär. Berilýärdi soň alan ýerin ýygyna alanokdyr. Ýene daýa bolýar.
Ne çağa? Çağa dogulan öýden eneler öýe gelenden soň çağa dogulan öýden. Öýde nähili hyzmat edilýär şolara?
Öýde edil her gün gelip habar alanok. Maşgala lukmanymyz her gün gelip habar alanok. Haçan kemçilik bolsa aýtsaň gelýärler.
Şolaryň şol habar almak şolaryň borcuna girýärm her gün gelmelmi şolar? Şoňa gyzyklanyp gördüňmi?
Görmedim ýöne girýärm, girmeýärm ýöne girmeliken. Her gün gelip habar almalyken aslında. Ýöne bir kemçilik bolsa habar etsiň zordan gelip habar eläýär senden. Gel diýsiň. Her gün ýörete gelip barlanok.
Hormatly dinleyijiler, yerli habarçymyz Sultan Açylowanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnalyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnalyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnalyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnalyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyň ýaşullar hem siýasat baradaky söhbetlerini dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Aşgabatly ýazyjy, publisist Aman Murat Bugaýew. Amanrat xabarlardan ma'lum bo'lishicha Turkmanistonning prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedov Qo'loyda inauguratsiya davrasida so'zlagan so'zini yoshullar maslahatining o'rnini yanada yuqorilantirajoqligini, ya'ni ular parlamentning hukumatning chiqargan qarorlarini ham tasdiqlamoq ixtiyorining berilajakligini aytdi. Shu masala bilan bog'li o'nki tajribalardan o'ralib öz pikirlerini paylaşıp bilecek mi?
İmni 30 yıllarım köprak vaatlar bizde yaşullar olan zimmette tutuyan ayrıtın oranı hakkında izlerli mahavat vaat gururumları edilik geliniye. Entek Türkmenistan karıştırdığını kalanmanının bir yıl olur Türkmenistan'a yaşullar maslahat değilenler ödülüptü. Onun istiri yaşullar maslahat değilenin bazısını milli kalkın şereket değilen bir hareketler ödüllü. Hem de on sonundan ol uzağından Türkmenistan'ın halk maslahat değilen adı örüllü. Şol halk maslahatın yurtta hareket eden parlamentten, meclisten hem beyleki yerine yetirici hakimetten hem yok orada oyluyordu. Aklı da şol halk maslahat değilenin üstünlüğüyle çözülüyordu.
Aman da bağışla sözünü öğrenin. Siz hem şu maslahatlara katlaştınız. Şu institutu halk içinde karayış ne ahirli? Muman bir devlet siyasetinde yasurların ulanılmağı şeyle yağdaydı. Ulanılmağı var da ne ahirli fikirler vardı. Doğrudan halk kolluyan bu yağdayı.
Bir halk içinde olurlan gelen bir yörölge var. Türkmençilikte ehli işler yasurlu nesle geniş tanınıp amal ediliptir deyilip yürüyte mıhtarlı. Hiç kimim onu irededen oktu yönü. Şol yıl Türkmençilikteki yaşulları salat almak, yaşulları geniş almak bir adamlara göz etme için edilen işler değerli. Hasan'la yurt başına, ilat başına, kıyın, kıssaklı iş çönüne doğurduğunum Türkmen özünün yaşullarını yığınaptır. Onu salat alıptır. Yönü şun kuğun. Biz adalet hukuk devletini kuruyasıp evran evran kaytarayan vaktimizde halk maslahatı ya da yaşullar maslahatı değilen bir ikinci ur kuramani dör etmenin zerurluğunu ilatın düşünceli atları meyaradiydi. Sebebi eğer bizim bir diyenimiz adalet hukuk devleti diyenimiz çın mı olsa rastımız sözleyen mi olsa onun adamların belli bir bölüğünü beyleklerden yukarıda oyacak bulmağın neyme gereği var, neyme alamet deyip adamlar birbirine soru veriyordular. Hem de yurtta döredilmeli atların tas ehlisi döredüllü meclis var mı? Var. Yerine yetirici hükümet var mı? Var. Su sisteması var mı? Var. Onu yaşullar maslahatı, halk maslahatı neyme gerek? Dine şol konstitüsyon kanunlar efasında öndeki üç kuramanın işlemini mümkünçülük dörütmeli hem de devlete karşı cemiyetçilik kuramalarının dörütülmeğine, erkin işlemeğine hakiki mümkünçülük dörütmeli. Adamlar şu atamayı geldiler yine şuurun ünlü bir 10 çemesi vaktileri ilatçısına yayralı her yine de şöyle önkü yaşırılır maslahatını yukarı kuram etmek, tecrübesine uğurluk gelmek. Gurrun yayral ver şol önkü gurrunlar önkü nagilelikler ilatsınne hazırım kaytalanıya.
Aman Murat, inni şu nagilelikler deydiniz da, şu fikirleri, şu nagilelikleri Prezident Berdimuhammedov hem bilyen yal, yani şu fikirleri, şu nagilelikler kollayan yal, hakimiyet başına gelenden son, niyazın şu halk maslahatını yatırdı. Hemen yaşullar maslahatına yönü verdi, deyip boyunca geniş maslahat hükmününü saklanıp kalmağına yol verdi. İnni şun kuğununu teğedin, şu niyazın halk maslahat derecesindeki yaşullar maslahatının dörödülmeğine siz ne ahili karayatınız, özünüz yazı yok mu, ne publisist yok mu, buna ne ahil zerurluk var, ya şeyle bir yağday doğrudan bir kıyın yağday döreyem yurtta.
Yurtta kıyın yağda yurt bari yerine kıyınçılık ama üstünlük var. Yönü edil yurtta bir yaşulları yığınat bir ne derken bütçek yollarımız bent bollu biz ne emedellik bir salafalar yali yağda yurtta yok yurt hayalım mı olsa östüye. Yurtta yaşullar maslahat değilliyenin ya da halk maslahat değilliyenin dör ödülmeğine umman dinemenler bir cemiyetin öve başta fikirlenip bileyen islenini kağlattı onu onlanok onu kollanok. Sebebi yurttaki kanunçuluğu eskermedilik bölüyor. Sebebi yurtta devam eden kanunlar var ki devam eden demokratik institutlar diye adlandırılan zatlarımız var ki bineğine gerek var. Onun kovusu şu kanunların işlemini mümkünçülük görmeli bizim yurt rahat çok münnede yazı çok münnede bir kaz etken ben önüm şu halk maslahatına yaşullar maslahatına katnaştım ölüm, onu olayına katnaştım bu yerde. İl-yurt tehvitli aydılayan get burun yoktu yaşlılar tarafından. Dine etlerde urunlu bilim cemiyeti ileyen bir kuramı vardı. Şu bilim cemiyetinin de siyasi lektörleri vardı. Olur kampartiyanın yürüdüyen siyasetini il içine sıkıp vaz ediyordular. Yine bir hedefinin yaşlılar diğerlerimizin. Şu bilim cemiyetinin siyasi lektörlerinin amel ediyen işini, borcunu, vazifesini öz boynuna alıp adamdan yine ağını keziktiriyor. Kanun işlemeli, ol haytır vur toplan taplan kurum işlemelilerle.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly publisist Aman Murat Bugaýew bilen Türkmenistanyň ýaşullar we siýasat hakynaky söhbetimizi dinlediňiz. Kepler Aratly Radio. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň ýaşullar we siýasat baradaky söhbetimiz dowam etdirýäris. Kepdäniň jeminiň indiki mehmany Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Hally. Hudaýberdi hem Aşgabatly ýazgy publisist Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Indi siziň pikiriňizçe bu Berdi Muhammedow odan ýatyran halk maslahatyna, ýagny ýaşullaryň urugyny parlamentden hem ýokaryk çykarmagy näme üçin şuň kuwunyna birden geldi. 98% olay halk kolluğunu alanlığı ilan edilenden son şeyle fikre geldi. Doğrudan bir yurtta yaşullara salat almak, yaşullara dayanmak bir uğurluğu döredim. 3-5 ayrı tenur yağdayı döredim. Her kuvunnesi ne fikre diyen?
Benim fikrimce bir düne Berdi Muhammedow'un öz şahsiyet kultunu belgeltmek hem öz sözünü geçirmek prinsipi bilen bağlı mukadiyan. Sebebi eger de biz öz regionumuzu seyretsek, hazır Aliyev öz ayalını birinci vitse prezident edip belledi. İmamoğlu Rahman öz oğlunu entek 30 yaşamadık yaşıydı. Duşunma şehrinin hakimi mer edip belledi. Şoloryal karnaş paradlık katı güçlü gidiye. Şoloryal meselani parlamentten geçirmek kıyın olya. Eger de yaşlıların masatını koysun. Onu adamlar siz razi mi razi? Şunlenin meselesi çözülüye. Bir gedekte mesele çözülüye. Şul in ansat usulü öz doğun karnınaşını, oğlunu, yegenlerini, hem beylikki karnınaşlarını in mühüm vazifeleri oturtma üçün şu kararı gelendir deyip çak ediyen.
Hudaýberdi, Türkmenistan şu hakimiyet çalışandan soň şu Türkmenistan öz iýmijini, ýagny halkara awrayny düzeltmek isleýär, goglandyrmak isleýär, hukuk döwlet hökmündäki awrayny ýokarlandyrmak isleýär, pugtalandyrmak isleýär, kanunçylygy köp ün serp başlady, dünýä standartlaryna gol öýlemek isleýär diýen pikirler aýdyldy. Eýtem şu ýagdaýda Türkmenistan şu öňkü ýatyrylan halk maslahat derejesinde dolansa, şu parlamenti inkar edip ýa hökümetiň beýlik kanunlaryny inkar edip siýasatda tejribesi bolmady ýaşullary siýasatda ulansa bu halkara awrayna nähil täsir eder bu ýagdaý Türkmenistan.
Gurrunsuz yaramaz täsir eder. Eger de biz gün atary seretsek, meselem Çek döwletini seretsek, Çekiýanyň prezidenti Zeman her bir çykyşy arkaly uly masgaraçylyga eýe bolup gelýär. Halk aslak bollanok. Oň pikirini her bir aýdyn zadyna halkyň gahary gelýär. Beýleki uly döwletlerde de siýasat şolary ýaly. Haýsy döwletiň yolbaşısı garrı olsa, eyyem 60'dan geçen olsa, onun sözü aydiyen, öngü süreyen fikirleri katı cemiyete ervet tesir ediyor. Sebebi ol cemiyeti iyiza çekiyor. Eğer de biz öz devletimizi, öz tarihimizi seyretsek, Türkmenistan devletini dörüden adamlar yaş adamlardı. 30 yaşlarındaki adamlardı. Şolar eyyem Stalin tarafından yok edilen ne de 40 yaşa yetmeyen gittiler. Eğer de şol devirde yaşlılar olan olsa, yaşlılar öngü çıkan olsa, belki hazırki Türkmenistan diyleyen ulu devletin bolmazdı.
Şimdi Hudaýberdi, Türkmenistan iktisadi kıyınçılıklarının %100 zor. Iktisadi kriz bilen %100 zor. Energiýa bahalary aşak düşenden soň diýen pikirler aýdylýar. Sebäbi Türkmenistanyň esasy öňürýän zady gaz, neft bilen bagly, energiýa bilen bagly. Indi şu ýagdaýda şu ýaşullar eger hökümet dogrudan bir maslahat islese, geňeş islese, ýaşullar dogry maslahat berip bilerlermi şu ýagdaýda? Olur şu dogrudan bir birden bir kyn ýagdaý döresi hökümeti nähili bir gollaw berip bilerlermi? Türkmenistanyň siýasy durnukluglygyny saklanmagyna nähili bir rol oýnap bilerlermi?
Men pikirimçe yaşullar düplü bir maslahat berip bilmez sebäbi olaryň durmuş tecrübeleri yaşak gelen cemiyeti önkü idealık cemiyetti. Olur tezde bir cemiyeti ötüşü progresi görmediler. Eğer yine de bir beylikli devletlerin misalına yüz dönsek, mesela Germanya Demokratik Respublikası hem Federatif Respublika, iki Germanya, Gündoğur ve Gündoğur Germanya. Şu Gündoğur Germanya'da sosyalistik cemiyet katı az vaktlik kollu. Bizi bilen deneştirenin de selçi vakt. Yönü herdirki günlü de şul Gündoğur Germanya'daki ilatın, akıl paygasının, pikirinin derecesinin Gündoğur'dakiden has iyildi dığı aydılıya. Onu Nemislerin özü açıktan açık boyun alıyorlar. Bizim yaşlılarımızın şeyle olur, Sovet dövrünün özüp çıkan adamlar, o dövrde mesela benim özümümüne 70 yaşa geliyen, bizim en esas aladağımız, ulu aladağımız şu günlük çörüğümüzü tapmaktı. Şu çörük tapmaktan anırı geçilmeyedi. Eğer Meske de tap bilesin, onu sen özünü bay bir devletli adam hasap ediyen. Bizim yaşlılarımızın fikri, şol sahne ben öz tecrübemi salgılansam, benim fikrim cemiyetin öz şünnün katı hayal, katı iyizde kalık biz. Şunu boyun almak gerek.
Hormatlı dinleyiciler, Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Kudayberdi Halilullah'ın Türkmenistan'ına yaşlılar ve siyaset baradaki söhbetleşmemizi dinlediniz. Eğitim bu mesele var da size ne ahil fikir var, size ne ahil karayış var. Bu arada adatlığa fikirlerinizi yazın, fikirlerinizi verin, telefon edin. Kepler Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Kepler'in cem programımızı kavullakı var. Şimdi Say Merdan Ulum Radyo devam ettiriyor.
Yungnen bolan düşöklerin we yung matadan dokulan libaslaryň jana parymdany lukmallaryň tasdiqler. Türkmenleriň çäkmeni we telpekleri, çopanlaryň oýlugy türkmen atlarynyň basdyrygyna çelli yungnen ýasalýar. Türkmenleriň ag üýleriniň üstü keçe bilen örtülýär. Üýi içiniň düşökleri hem yungnen ýasalan keçelerdir. Türkmenleriň anlary keçe basmagy ezberdir. Türkmenleriň anlary keçäni dürli naqşlar bilen bezeýärler. Özünüm keçe basıp göründüğünü hurmamama aydiyar.
Keçe basıp görüp tüme emirler keçe de bastı keçenin o Türkmen'in bir camur keçe deyip bir keçesi oluyor. Sonra devam edip yuma emanem şövmem marş bilinem. Cıdak o yılcak yumuşak yamanda yaksı keçe düşük yaksı pek iyice yungnun oluyor dana. Meni de köp onun zahmeti köp.
Ağa Muhammed Sopi'nin aydışıca Türkmen köçelerine Camgül adlı nağış salınıyor.
Camgül köçe deyip et diyordular. Sade köçe et diyordular. Kırasına karaylap ortasını ağ edip et diyordular. Göl göl edip et diyordular. Çibik çibik edip sonra şu yunus ayan pille şu pille özün hemmesini bir rakam edip oturdup onu basıyor. Neçe ayal olup bosa onun bir kette bosa şunça küçü bosa azırak. Şöyle bosa basartılar. Köpülle ayarlar sonra şu keçen son bosa basıp basıp şu yerde koyup üstüne su sepik etmen yanlar şu her kaydı küpencesi bile tutup bıçete koyuyordu. Her çetinde 5-6 satır. Şöyle tutup o çetken tutuyor bulam şöyle oturtular. Calk calk calk yere koyup. Yanına yine basıvermeli. Ona oğdu diyordu. Oğalıyın diyordu. Oğalıyın diyse bosa son çengelle götür bir yana koyuyordu. Şöyle bir katar iki katar şu yana götürüp o demin alıyor köpülle. Götür koyup. Hem masa sonun bir hile yerine bir sahil çalarak bulunmadı biliyor, karıyor. Tutuk görüyor eli bilen, gözü bile görüyor, sinet diyor. Ama şu düzgünleri var Türkmen'in.
Keçe basmağı 12 yaşta özünün uğranındığını Karacaday'da kurum veriyor.
Keçe tağına yaman vas yaptım ben. Bana şunun yine zalından da uğrandım ben keçe basmağı, şu bile 12 yaşımda tüm. Oo, yaman yılı geliyor. Malkı oluyor da, nerede körpe yazan yanında ne? Oğul dikmeli, son daramalı, taymalı, son mükemmel kamışa talip tartıp, kaynağı koyup yağının basmalı. Gülüm etiyor, ha, uyakam gül etsek etmeli. Koçanak demeli, bana ulusu bilebilir, cam gül deyip etiyor. Hepsin yansın yanağın, bradırağın gök, bradırağın kızıl, bradırağın ah, koyup kötü vermeli. Kırasını sındınız, katıyor onu, kırasına halka etik etmeli. Özünün yungu, özünün karı yungunun çözü yiyip, yaman edilmeli, niye ikteci getir. Son yapışıyorsun. Yip yan edip içmeli şunu. Son yine temsiyot koyup gidip etsin. Özne lak yer tap, yer tap, çöz koyup gidip etsin. Özne nez bol yoru. Asusu bile katıyor. Öğren salın son oda susu. Yürsün vakırdatıp kaynak son oda tart yer adamlar. Hili vaktla boyanmayan tartıp, tartıp, tartıp. Katır ya sahal katırından son oda daydalar batık et ya. Öz yapışık alıyor. Üç astar oluyor şun. Oğula astarlık arkalık koymalı. Son işlik deyip sepmeli. Onun üstünden o zaman gülünü koymalı. Üst kat bolyoça keçede. Yaman yaxşı gelirim, sizi aşağıdan mutmal qaytdı.
Gepleşik tayinlap azatlığa yetiren Şaymerdan olum radi.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşma isteseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isteseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zemini geçirip tutýar. Ýene-ki efir duşuklaryňyza senlik hoş, saglykda we azatlygyň tolkunlaryna galyň.